Leidykla Alma Litera pristato Anthony Hopkinso audio knygą Mums pavyko vaikį – memuarai. Iš anglų kalbos vertė Vaida Jičienė. Įgarsino Giedrius Arbačiauskas. Alma Litera 2026 metai. Visos teisės saugomos. Šią knygą papildo nuotraukos. Jas rasite audio knygos priede. Su meile Stelai. Ne juoktis, ne skūstis, ne keikti, o suprasti. Baruch Spinoza. Teologinis politinis traktatas. Vertėjo pastaba. Baruch Spinoza. Teologinis politinis traktatas. Vilnius. Jonas ir Jokūbas. 2017 metai. Iš lotynų kalbos vertė Laurynas Adomaitis. Įžanga. Mums pavyko, vaikė. Vieną pilką 1941 sekmadienio rytą, smėlingose Aberavono paplūdimio kopose, tėvo bičiulis Klifas Matersas man ištiesė ledinuką nuo kosulio. Tais laikais karo dienomis saldainius ar čiulpinukus matydavome retai. Ja iš vis pasisekdavo. Maistas buvo griežtai normuojamas. Aš susviravau ir ledinukas nukrito į smėlį. Paleidau dūdas. Mano tėvas su Klifu nusijuokė. Man davė antrą ledinuką. Tėvas pritupė šalia manęs nuraminti. Ašaros liovėsi. Klifas mus nufotografavo. Tai vienas ankstyviausių mano prisiminimų. Buvau trejų. Dabar sulaukęs 87, kartais dirsteliu į tą nuotrauką ir nesusilaikau tam sutrikusiam mažyliui neištaręs. Mums pavyko, vaikį. Kaip ir daugeliu vaikų, man nesvetimi buvo nerimas ir sumišimas. Bet tai dalis augimo. Kurį laiką esi per mažas suvokti bet kokią būties prasme. Tas keistas jausmas, jog esu sutrikęs ir per silpnas tai pakelti, mane lydėjo daugelį gyvenimo metų. Esu nustebęs, o gal tiksliau būtų sakyti priblokštas, apstulbęs. Taip apstulbęs, jog tebesu čia. Pats negaliu to paaiškinti. Į pačią mano širdį įspausta neištrinama žymė. Jausmas, kad niekada iki galo nesuvokiau, kas dėjosi aplink. Tačiau esu spirtas iš tvirto kelmo. Toks buvo ir tėvas. Jokių kvailysčių, jokio viniojimo į vatą. Jis mane mokė. Tiesiog griebk jauti už ragų. Ištiesink nugarą ir nesiskusk. Geras patarimas. Arba gyvenimas sunkus ir ką? Niekada nepasiduok. Griežtoka, bet padėjo man išlikti. Toks buvo mano tėvas. Tėtušis. Ričardas Arturas Hopkinsas. Jo seniai nebėr. Nežinau, ar tebe egzistuoja kokioje kitoje plotmėje, pomirtinėme gyvenime ar panašioje iš vilčių sukruptoje vietoje. Tačiau jis slypi giliai manyje, lyg porceliano šukės. Vienišumo kupinas gyvenimas. Toks buvo visada. Bet nervintis nereikia, nieko čia tokio. Priešingai tai patirčių kupina kelionė, nes aš nesu auka. Visas tas atskilusias šukės vienatvę, svetimumą, nerimą, kad ir kokios jos būtų, aš panaudojau. O dabar esu už jas dėkingas. Šie dirgikliai ir akstinai man padėjo nesustoti. Dėl jų atsidūriau ten, kur esu šiandien. Pirmas skyrius. Dramblio galvis. Buvo dar vienas pilkas drėgnas sekmadienis. Šį kartą 1949 rugsėjo. Kai sulaukęs 11 metų, aš tapau nepriklausomu žmogumi. Ta popietė mama ir tėvas atvežė mane į 19 amžių menantį raudonų plytų internatą ant kalvos viršum Pontepulo miestelio Monmučire. Vakarų Monmaunto mokykla veikė gotikinio stiliaus pastate smailiais bokštais, o bareljefe virš įėjimo du avinai laikė rytinį su užrašu tarnauk ir paklusk. Ta pastata gaubė artėjančios nelaimės nuojautą. nelik namą, kuriame vaidenasi. Nepadėjo nekiaurai smelkintis Monmučyro lietus, dundantis griaustinis ir nuožmus vėjas. Nepykantą pajutau iš pirmo žvilgsnio. Buvau čia paliktas, nes motina užsispyrė suteikti man padorų įsilavinimą. Tėvui ta mintis atrodė šiaip sau. Mat užtikrinti man tokią galimybę reiškia atsisveikinti su nemažas sunkiai uždirbtų pinigų suma. Aš pats laikiausi tėvo pusės, nes į mokyklą man buvo nusispjaut. Kam švaistyti pinigus? Niekada nebuvau užgudriausių, o pažangai didelių lūkesčių irgi netrodė verta kelti. Buvusioje pradinėje mokykloje Portalbote mokytojai, kurių veiduose tikriausiai nebuvo ne vieno kraujo lašo, mane jau buvo nurašę. Vienas ypač nemalonus tipas net pakrikštijo dunduku deniu. Gatvės vaikams buvau dramblė galvis. Mano galva išties buvo didžiulė. Ir nei šiaip, nei taip atrodė lyg prilipdyta prie menko kūnelio. Tėva jau manė, kad mano smegenyse kaupėsi skyšiai. Bet pediatras daktaras Brėjus juos nuramino, jog esu normalus. Jam tai reikia riebaliukų priaukti, patikino gerasis gydytojas. Tai, kad tėvai mane atgabeno į vakarų Monmountą, nebuvo jokia katastrofa. Tai buvo vienas tų greičio mažinimo kalnelių, pasitaikančių nepatogiausiose gyvenimo greitkelio vietose. Nieko daugiau. Ir vis dėlto kažkodėl tas įvykis mano galvoje pasėjo abejingumo sėklą. Prisiekiau sau. Verčiau prisimsiu visą su tuo susijusią riziką ir niekada daugiau nebesuartėsiu su motina ir tėvu. Ar, atvirai kalbant, su bet kuo kitu. Man neberūpėjo. Nusprendžiau gyventi pagal savas taisyklės ir plačiai atsimerkti ateičiai. Pamiršti praeitį. Vaikystė baigėsi. Supratau, ryšio pabaiga. Prie kūno prisijungė protas. Trumpas susitikimas su mokyklos direktoriumi ponu Harrisonu ir putne krykštaujančia jo žmona. Skubrų žvilgsnis į klaustrofobiškas mintis kelinti bendrabutį, kuri kvadratinė patalpa žaliomis it ligoninės sienomis buvo sugrūsto 16 lovų. Ir aš su tėvais grįžau į stovėjimo aikštelę prie pat pagrindinio įėjimo laiptų. Mama ir tėvas įlipo į automobilį važiuoti namo. Jiems sukant iš aikštelės, galinėme lange atsispindėjo saulė. Pro spindulius dar išvydau man mojusią mamą. Tėvas nenuleido akių nuo kelio, tad mano rankos liko prispaustos prie šonų. Nepamojavau atsisveikindamas. Jų automobiliui, išblizgintam Ford Model C ten, pamažu dingstant iš akių, aš įsiminiau jo numerius – BTX698. Visą likusią drėgną rudens popietę kartojau jo sau po nosimi – BTX698, BTX698, BTX698. Mokyklo šūkis buvo tikėk, pasiek, suklestėk, tarnauk ir paklusk. Dar labiau depresija varė į himnas. Maršo žingsnelius su linksma daina su pergalės giesme. Šią apgailėtiną dainušką stebimi paniurelių mokytojų turėjome traukti kiekviename ryto susitikime. Tarp tame plytinėme kalėjime dirbusių bendrabučių prižiūrėtojų buvo toks šaltaširdis kariškis. Dalyvavęs karo veiksmuose prieš generolo Romelio būrius Šiaurės Afrikoje. Aš jį vadinau Omiu, nes veido raudonių priminė virtą Omarą. Jis tvirtino esą mano gebėjimai ir galimybės ateityje yra skudurai ir skarmalai. Man patiko juokingas susikiu ir dramatiškas tos frazės skambesys – skudurai ir skarmalai. Ša, 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 sakydavau, jau kas esu, tas esu, tas ir esu. Skudurininkas Karmaliauskas. Be to buvau puikus klaunas. Dažnai kvailiodamas mėgdžiodavau kaliausiai iš Ozo šalies burtininko, The Wizard of Oz. Drakulo vaidinusi Bela Lugosi, arba į Frankensteino pabaisą įsikūnijusi Borisą Karlofą. Man neįtikėtinai gerai sekėsi pakartoti išgirstus balsus ar kitokius garsus. Mokėjau žvengti kaip arklys ir loti kaip šuo. mėgdžiodavau ir kiškį kvanką.
Kas gero, daktarėlė?
Elmerį Fadą, antiną Pliuškį, paršelį Porkį.
Štari viskas, bičiuliai.
Nors mano skudurininko Skarmaliausko pasirodymas kai kuriuos berniukus prajuokino, Omis į jį atsakė užrašu ant lentos. Ir kuo geresni žmonės už avis ar oškas, kurias per gyvenimą aklas protas veda. Lordas Alfredas Tenisonas. Mums buvo liepta citatą perrašyti 20 kartų. Netikėtumą atrėmiau pikdžiugą. Perrašinėjau bliaudomas kaip avis ir mekendamas kaip oška. Omis tarpuiliu atskuodė prie manęs smūgis, dar bliovimo, dar smūgiu. Kuo daugiau gavau, tuo tvirčiau klioviausi savo išlikimo triukų. Grino buko akiplėšiškumo kupinų žvilgsnių. Tai parodydavau esas pasyviai abejingas visam mane supusiam priešiškumui. Neparodyk reakcijos. Priremk jo žvilgsnių. Apsimes, kad jų nėra. Mėgavausi šią naujai atrastą galę. Neparodyk, kad tau skauda. Paslėpk visą gėlą. Sušluok ją po kilimu ir judėk pirmin. Suaugusiosius tai vedė iš proto, kas man tiko kuo puikiausiai. Nors priverstinis gyvenimas toje klaikioje vietoje labai slėgi, būtent čia pirmąsį gavau prisiliesti prie Viljamo Šekspyro. Buvo šeštadienio vakaras. Mūs berniukus visus draugės suginė į mokyklos aktų salę. Dėkui Dievui negėdoti mokyklos gimno, o pažiūrėti filmo. Tikro filmo su garsu. Mokykla buvo įsinomojusi vaizdo projektorių ir pasisamdžiusi jo operatorių, poną Gordoną Philipsą. Tai buvo jaudinanti naujiena. Susėdome ant medinių kėdžių ir laukėme. Galų galiai į salę įpolė direktorius ponas Harrisonas, pasipuošęs ypatingo įvykio reikšmei pažymėti skirtą mantiją. Jo audinys vilnijo su kiekvienu žingsniu. Draugija jam palaikė lyg mūšio laivas didžiulė ir iš tolo girdima žmona, senoji mamulė Harrison. Iš paskos sugužėjo mūsų mokytojai – Maksas Hortonas, Omis Garnetas ir kiti. Ponas Harrisonas įspėjo mus laikytis tyliai, jokių pašnekesių, jokio muistimosi ar juoko. Bet kuris šias taisyklės sulaužęs berniukas būtų išmestas iš salės, o tada bent jau taip visi įsivaizdavome, sporto salėje jam vienu mostu būtų nukirsta galva. Žinia, Hamletas labai svarbus filmas, paskelbė ponas Harrisonas. Jį sukūrė seras Lorenzas Olivier, geriausias Šekspyro dramų aktorius visame pasaulyje. Be to, jis yra aistringai atsidavęs garsinti Vorikšyro bardo, pono Viljamo Šekspyro paveikius žodžius ir išmintį visame pasaulyje.
Ak, Dieve, gelbėk mus visus. Tik ne Šekspyras, prašau, leisk išvengti šio beprasmio vargo.
Ponas Harrisonas dar 5 minutės pliurpė apie Šekspyrą ir serą Olivier. O galiausiai pagerbė mūsų projektoriaus operatorių, poną Gordoną Philipsą iš Griffithstown'o.
Na ir slegianti valanda laukia, pamaniau.
Visi atsigrėžėme į poną Philipsą iš Griffithstown'o. Motušė Harrison visiems liepė pasakyti. Ačiū, ponia Philipsai iš Griffithstown'o. Jaučiausi lyg pragarėm. Tarp dviejų projektorių tvirtai stovėjęs ir darbui pasirengęs ponas Philipsas iš Griffithstown'o buvo stambus jaunolis blizgančių veidų. Plaukus prie galvos buvo prisiglaistęs Brill Cream kremu, o po kaklu renginio proga ryšėjo mėlyną peteliškę. Čia iš tiesų buvo pragaras. Ant pakylos buvo įrengtas didžiulis kino ekranas. Salėje pritemsta šviesos. Ekrane pasirodo gerai pažįstama J. Arthur Rank Organization užsklanda. Mušamas didžiulis gongas. Ant jo išryškėja pavadinimas A.J. Arthur Rank Enterprise. Ir ekranas užtemsta. O tada staiga pasigirsta skambus įžanginiai Viljamo Waltono muzikos akordai. Tai buvo neįtikėtina. Bokštų sargybos scena. Hamleto tėvo dvasia. Elsinoro pilies menės. Olivier. Pirmasis jo monologas prasidėjo taip. O kad tasai grubus, niekingas kūnas sudiltų ir ištirptų kaip rasa.
iki pat paskutinių jo žodžių sėdėjau lyg užburtas.
Bet plyšk širdie, o aš tylėt turiu.
Išnaša.
Viljamas Šekspyras, Hamletas. Kaunas, valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946. Iš anglų kalbos vertė Aleksys Churginas.
Niekas anksčiau nebuvo manęs tai paveikęs. Tai prilygo sprogimui. Dar negebėjau suprasti Hamleto struktūros ir visų niuansų, senovinių žodžių, naujos ir nepažįstamos man kalbos, ritmo ir frazuočių. Tačiau jutau, kad Olivie Hamleto balsu kalba man. Kreipėsi į kažin kokią seniai pražuvusią senovinę mano paties dalį. Pojūčio būta nežemiško. Hamleto širdgėla dėl tėvo mirties, jo motinos mirusio vyro išdavystė. Aš verkiau, palauštas didingo sužalotų tėvų ir motinų bei mus visus persekiojančių atminties šmėklų vaizdavimu. Buvau per jaunas suvokti šiuolaikinę jų žodžių prasme. Tačiau ta jėga įsilaužė į pačią mano širdį. Į tai, kas ir koks buvau. Antras skyrius. 150 milijonų kilometrų. Mano gebėjimai tame pirmajame internate pasirodė esą nuliniai. Tad vargšams tėvams teko pergalvoti mano įsilavinimo galimybės. Netekę vilties, jie dairėsi ko nors, kas galėtų man tarsi kartis šuolininkui padėti striktelėti į pačias klasikinės akademijos viršūnės. Ko nors, kas anot jų kuždesių, būtų galėjęs užtarti žodeliu kitu, taip sakant. Tarsi būčiau veikėjęs kokios sudėtingos Šekspyro komedijos, kur netrūksta nei iškalbingų mirktelėjimų, nei užuominų iš šalies. Tikriausiai atsidūręs tokio siužeto veiksmo įkarštyje turėjau jaustis pagerbtas. Tačiau iš tiesų jaučiausi lyg parsidavinėjantis žioplys. Nenorėjau su to turėti nieko bendro. Mus galiausiai nukreipė prie paslaptingo asmens, žmogaus galėjusio daryti įtaką. Mano gelbėtojų turėjo tapti dėdė Edi. Man papasakojo, kad jis gyveno Restbėjaus apylinkėse, Portkole. Visai nesipūsdavo ir viską rėždavo tiesiai šviesiai. Taip jau nutiko, kad šis puikus vyrukas, kurį visi pažinojo kaip dėdė Edi, priklausė mano tėvo giminiai. Šio žodžiai tariant, anie buvo perpuvę pinigais. Tai buvo senstelėje dėdės ir tetos gyvenę Šventosios Marijos gatvėje. Restbėjaus Krechach. Krechach – tai menkinanti žodis vartotas įvardyti velsiečių elitui, savo rankose gniaužusiam Velso švietimo įstaigų valdžią. Ne vienas iš mano senelių negalėjo tai puikuotis. Senelį Hopkins arba, kaip sakydavo mes, senelį H, gyvenimas buvo metęs ir vietęs. Jam patikdavo vis man parodyti, koks esas tvirtas. Kiekvieną rytą jis įsimaudydavo šaltame vandenyje, o tada jau dirbdavo iki sutemų. Aš kietas kaip titnagas, sakydavo jis. Tada ištiesęs dešinę ranką stipriai suspausdavo kumštį ir vėl ištiesdavo pirštus. Tik pažiūrėk, anei drebulėlio. Tai tikra tvirtybė. Šiame pasaulyje privalai laikytis tvirtai. Kaip sakoma, išlieka stipriausiai. Jis gimė 1878-aisiais Nite Pietų Velse. Pasak legendos, galbūt paties ir sukurtos, pabėgo nuo girtoklio tėvo ir pasislėpė į Londoną riedėjusio traukinio vagone. Prieglobstį susirado Bermondsdyje, pietryčių Londone. Pinigų turėjo ne kažin kiek, bet visgi pavyko rasti darbo vokiečių kepykloje greta Pikadilio, kur valė patalpas ir šveitė grindis. Jis netruko suprasti, kad kepykla niuri vieta, kur tenka lenkti nugarą po sunkaus darbo našta, tačiau ilgainiui tapo išties įgudusių kepėjų ir profesionalių konditerių. Vėliau Earl's Court'e Londone, vykusiose kepinių parodose, jis pelnė ne vieną trofėjų. Tebe turėjo sidabrinės taurės, dauguma graviruotos. Ant vieno štai. Arturui Richardui Hopkinsui, 1924 metai, pirmoji vieta už bandeles su razinomis.
Visai gali būti, kad vietomis savo istoriją jis pagražino. Bet man jį dvelkė autentika. Dievinau tą senuką. Užtat jis pats į mane regis nelabai kreipė dėmesį. Nebent skambindavau jam pianinu. Antoni gana didelė galva. Mamai kartą užsiminė jis. Įdomu, kodėl. Gaila, kad pustuštė. Senelis Hopkinsas buvo ateistas, vegetaras. Čarlzo Darvino ir žymiojo dramaturgo Džordžo Bernardo Šo gerbėjas. Jį labai sudomino Amerikoje augęs pagalbos sau judėjimas. Senelis rodė man knygas, kurių dar būdamas jaunas praktikantas ir gyvendamas Londone prisipirko visokio šlamšto krautuvėlėje prie Čaringo kryškelės geležinkelio stoties. Nors vargiai išgalėjo susimokėti už kambario nuomą ar apsirūpinti maistu, jam būtinai reikėjo turėti tas knygas, tarp kurių Dvaito Baldvino Tabako piktybės, Evils of Tobacco ir Džordžo Malkolmo Stratono Proto galios ugdymas, Developing Mental Power. Sykį jis man pasakojo apie jaunuolį vardu Džeraldas, su kuriuo dirbo toje Londono kepykloje. Džeraldas buvo vedęs jauną merginą. Jiedu stengėsi išmaitinti savo mažylę, bet maisto buvo per mažai. Džeraldas sunkiai sirgo. Mano senelis manė, jog jam džiova – tuberkuliozė. Mat vienas labiausiai kamavusių simptomų buvo dažnas sausas kosulys. Vieną rytą Džeraldas nebepasirodė darbe. Ir pamainos viršininkas visiems paskelbė, kad praėjusią naktį vaikina pribaigė plaučių uždegimas. Ne vienas darbuotojas neištarė nė žodelio. Darbai tęsėsi kaip įprasta diena. Senelis Hopkinsas pasinėrė į industrinę agitaciją. Mano tėvui jis sakė kartą sutikęs Vladimirą Leniną. Gali būti, kad tai tik pasakaitė, vieno jo paties legendos scenų. Tačiau galimas daiktas, jog taip ir iš tikrųjų nutiko. Leninas juk buvo persikėlęs gyventi į Londoną. Gyveno Londone ir Levas Trockis, mat čia tuo metu itin aktyviai ir su įkarščiu šurmuliavo marksistai. Ilgainiui senelis Hopkinsas su mano senele ir trimis mažais vaikais, Mirjam, Richardu ir Lorna, atvyko į Port Talbotą, kuriems vargiai pavyko sudurti galą su galu. Velsas dažnai vadintas Dainų žeme. Dylanas Thomasas mitologizuota jo versija amžino radijo pjesėje Po Alstonija, Under Milkwood. Visgi tiesa ta, kad tame velse, kurį pažino mano šeima, nebuvo nieko jaukaus, romantiško ar liaudiško. 1921-aisiais, kai mano tėvui buvo 14, senelis Hopkinsas staiga atsijėmė iš mokyklos, kad šis galėtų dirbti šeimos kepykloje Taningrauso gatvėje Port Talbote. Negaudamas negrašio atlyginimo, jis liko ten iki 1936-ųjų. Kitoje mano šeimos sodo tvoros pusėje – senelis iš motinos pusės. Buvo vardu Frederikas Tomas Jytsas ir gimė Pjuze Vilčire, kaimiškoje Anglijos vietovėje. Kaskart man nukabinus nosį, jis numodavo. Šaukštai po pietų, jo vanduo nutekėjo, nebesu galvos, laibus kaip bus. Senelis dirbo geležinkelyje ir svindo nuo traukinių remonto depose. O vėliau persikėlė į pietų Velsą, kur jau kilo nauja plieno liejikla. Čia jis susipažino su Sofija Philips, kuri mokėsi siuvėjo samoto moteriškų drabužių parduotuvėje Karmardene. Jiedu susitokė ir įsikūrė Port Talbote. Gimė dvi dukros, pirmoji jų mano motina Murielė, 1913-aisiais. Antrosios mano senelio numylėtinės Dženi jiedu neteko. Sulaukusia 9, ją pakirto difterija. Mano mamai tada buvo 12. Vieną dieną, pusryčiaudami, jie išgirdo dunkstelėjimą laiptų aikštelėje viršuje. Jos tėvas pakilo nuo stalo, žengė į koridorių ir išvydo Dženį sukniubusią prie turėklo. Užbėgęs aukštynys pakėlė dukrą ant rankų. Mergaitė buvo mirusi. Motina man pasakojo, kad kai laidotuvių dieną Dženi karstas buvo nešamas į katafalką, ji girdėjo savo tėvą beviltiškai, bejėgiškai raudantį siauručiame koridoriuje jų namo gale. Vis dėlto jau kitą dieną jis kaip įprastai atvyko į darbą plieno liejykloje, kur vairavo kraną. O paklaustas, ar nenorėtų kelių laisvų dienų, atsisakė. Juk nebeprikelsi jūs, tiesa, tarė. Kam išgyventi viską iš naujo? Jos nebėra. Kai jau miršti, tai miršti. Praeities nebeliko nei pėdsako. Apie taip mylėtą dukrelį jis daugiau niekada nekalbėjo. Dėdė Edi Džeimsą, šeima stačiai dievino ir pagarbiai kuždėdavosi. Jis dažnai vyksta į Londoną. Suprantate, verslo ir kitokiais reikalais. Traukinyje jam dažnai tenka pusryčiauti kartu su mūsų sveikatos ministru, Nibyvanu. Dėdė Edi taip pat buvo Kardifo laikraščio Western Mail redaktorius. Pažinojo visą Velso švietimo tarybos grietinėlę. Ką gero tai žadėjo man, neturėjau žalio supratimo. Vieną šiltą ir tvankę sekmadienio popietę, teta Peti, mus pasikvietė su dėde Edi susitikti prie podelio arbatos jos namuose Esplanados aveniu. Tėčiui vežant mus link tetos Peti namų, keleivio vietoje sėdėjusi mama atsigrėžė ir nužvelgė mane. Susikuprinęs tūnojo automobilio gale. Mama liepė ištiesinti nugarą. Tikiuosi pastatę Petį šitaip nesėdėsi? Įsitiesk, gražiai elkis ir nesimuistik. O kai teta Petį pavaišins pyragu, sakyk ačiū ir prašau. Nesikuprink. Ir nebambėk savo po nosimi, kai dėdė Edi ko nors paklaus. Dairiausi pro pajūrio kelių dardančio automobilio langą, o mintis nuklydo prie paskutinio mūsų apsilankimo pas giminaičius. Tada irgi buvo bloga pranašaujantį sekmadienio popietę. Susirinko visi iki vieno, visas Hopkinsų klanas. Bent jau taip atrodė. Abi mano tėvo seserys, Mimi ir Lorna, dėdė Billy, dėdė Džekas ir mano pirmos eilės pusbrolis Bobby. Visi kaip sardinė susispraudėme į priplėkusią dėdės Davy Charleso ir tetos Neti namo svetainę Šventosios Marijos gatvėje. Mama 110 kartą paliepė įsitiesti ir sakyti ačiū ir prašau kas kart, kai tik teta Neti pamėgins man įsiūlyti jau apdžiūvusio Velso pyrago gabalėlį gėlytėmis išpieštoje porceliano lėkštutėje. Staiga man šovė jaudinanti mintis. O kodėl tau dabar, neatsistojus, taip dabar pat? Ir nepradėjus eiti iš proto, įsidirbinėti kaip tie bedlamo lunatikai. Taip, kodėlgi ne? Pasiusk dabar pat, sukulk tą kvailą gėlėto porceliano lėkštę į mielosios tetulės netimą kaulę. Gal tai buvo pirmoji atsilikusioje mano galvoje šaknis įleidusi keršto sėklą. Beprotybės ir pavojau sėklą. Sėdėdamas automobilyje ir prisimindamas tą apsilankymą, pastebėjau, kad per galinio vaizdo veidrodėlį mane stebi tėvas. Išvydęs jo veidą, jau ne pirmą kartą pagalvojau, kad jis be galo panašus į amerikiečių dainininką Bingą Krosbį. Įsispitrėjo į jį ir pats. Bukas akiplėšiškumas. Varė jį iš proto. Nežinau, kas iš jo išeis. Po velnių, nerimauju dėl jo, tarė mano motinai. Ak, dikai, dėl dievo meilės, gana vis apie tą patį. Ir keiksmų gana. Tikiuosi pas tetą Petį taip nesikeiksi. Et velniop tą prakeiktą tetą Petį. Tetą Petį tą, tetą Petį aną. Suknisti dviveidžiai davatkos, štai kas jie tokie. Visa prakeikta govėda. Tai ko mes ten važiuojam? Kodėl vis lankom tavo tėvą ir seseris? Kodėl? Nes jiems pinigai per ausis lenda, štai kodėl. Visi tikimės, kad ir mums kas nors nubirės. Prakeiktos nesąmonės, nieko daugiau. Ta sunkia vasaros popietė draugė su mumis automobilyje kiutojo ir klaikiosios velsietės dvynės. Tamsuma ir niūruma. Galų gale automobilis sustojo prie tetos Peti namo pajūryje. Mano tėvas paspaudė skambutį. Šis nuaidėjo tolumoje. Duris atidarė putni juodai apsivilkusi mergina su balta tarnaitės kepuraitė. Dikas atsigrėžė į mano motiną ir nusivaipė lyg sakydamas. Ak, atleiskite man, kad kvėpuoju. Prašom, šitokia didybė, šitokie erkeriai.